και συνεχίζουμε τα περί της πίστεως. Τελευταία είχαμε αναφερθεί ότι η πίστης είναι μία οδός γνώσεως, δηλαδή ένας τρόπος να γνωρίσουμε. Ένας άλλος τρόπος να γνωρίσουμε είναι η διάνοια. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος, αν θέλετε, να γνωρίσουμε, είναι οι αισθήσεις μας. Ότι ο καλύτερος τρόπος, ο εκτενέστερος, ο βαθύτερος και ο πλουσιότερος τρόπος είναι ο τρόπος της πίστεως, η οδός της πίστεως. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Αλλά τίθεται το ερώτημα, γιατί ο Θεός διαλέγει την οδόν της πίστεως προκειμένου να προσφέρει την σωτηρία και μάλιστα επιμένει δι' αυτήν την οδόν? Υπάρχουν, αγαπητοί μου, τρεις λόγοι βασικοί τουλάχιστον, αν όχι περισσότεροι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μεταξύ του ακτίστου, απείρου και αοράτου Θεού και του κτιστού και πεπερασμένου ανθρώπου υπάρχει άβυσος αποστάσεως ως εκ της φύσεως Θεού και ανθρώπων, διότι ο Θεός είναι πνεύμα και μάλιστα όχι πνεύμα κτιστών αλλά άκτιστων, ενώ το πνεύμα του ανθρώπου είναι κτιστών και η διαφορά μεταξύ του πνεύματος του ανθρώπου και του πνεύματος του Θεού είναι τρομακτικά μεγάλη. Συνεπώς, η απόσταση που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό είναι άπειρη. Ουδέποτε θα μπορούσε ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό. Εφόσον όμως υπάρχει ανάγκη να πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό, διότι αυτό είναι και το σχέδιο της αγάπης του Θεού, εκείνο που θα γεφυρώσει το χάσμα συναντήσεως είναι η πίστης και όχι η νόησης ούτε οι αισθήσεις. Δεν μπορεί επί παραδείγματι να πει ο άνθρωπος ότι για να συναντήσω τον Θεό θα πρέπει να τον δω, να τον ακούσω, να τον ψηλαφίσω. Αυτό είναι έξω από την πραγματικότητα. Είναι αδύνατον. Ή η άλλη οδός της νοήσεως. Για να συναντήσω τον Θεό πρέπει να τον κατανοήσω με το μυαλό μου. Ο Θεός όμως είναι ακατανόητος. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον Θεό. Βλέπετε συνεπώς τον ελλειπή αυτών τρόπων, το ελλειπές μέσον γνώσεως του Θεού δια των αισθήσεων και δια της νοήσεως. Τι μένει? Η οδός της πίστεως. Εμφανίζεται ο Θεός υπό τη μορφή ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού. Αν πιστέψω ότι αυτός είναι ο Θεός, γεφύρωσα την απόσταση και είπα, να ο Θεός, τον ίγγισα, αυτός είναι ο Θεός. Και τότε, τότε αρχίζει μια απίθμενη γνώση, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματος. Πάντως, μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος αυτός είναι όχι μόνο βασικός αλλά και ο μοναδικός. Εμφανιζόμενος ο Θεός δια της ενανθρωπίσεως, όπως προηγουμένως σας ανέφερα, πολλοί δεν επίστευσαν. Δεύτερος λόγος που ο Θεός επιμένει στον τρόπον αυτών γνώσεως, την πίστην, είναι ότι η πίστης προϋποθέτει μία σχέση ομοίων πραγμάτων ή παρουσία προσώπων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να τεθεί ο όρος της πίστεως εάν δεν ήταν τόσον ο Θεός όσον και ο άνθρωπος πρόσωπα. Δηλαδή, δεν μπορώ να θέσω θέμα πίστεως μεταξύ εμού και της γάτας μου ή μεταξύ εμού και της καρέκλας μου. Πρέπει να θέσω θέμα όρων πίστεως μεταξύ εμού ως προσώπου και ενός άλλου προσώπου. Βλέπετε λοιπόν ότι η πίστης οπωσδήποτε προϋποθέτει πρόσωπα. Εάν αυτά τα πρόσωπα δεν υπάρξουν, τότε είναι αδιανόητος η πίστης. Και επειδή ακριβώς ο Θεός είναι πρόσωπον και ο άνθρωπος είναι πρόσωπον, οι σχέσεις δεν είναι μεταξύ πρωτοτύπου ο Θεός και εικόνος ο άνθρωπος, αυτοί οι σχέσεις τώρα είναι σχέσεις πίστεως. Και για να μην μένω σε ένα επίπεδο που δεν θα είμαι πολύ κατανοητός, δεν έχω παρά να σας πω ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και ανάμεσα σε εμάς τους ανθρώπους. Το παράδειγμα το έχω ξαναπεί εδώ, ίσως τότε με τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Μεταξύ εμού και της μητέρας μου και του πατέρα μου πρέπει να υπάρχει μία πίστη ότι είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Αυτό το πράγμα είναι αναγκαίο, διότι δεν μπορώ να ξέρω ότι αυτή είναι η μητέρα μου όντως και αυτός είναι ο πατέρας μου όντως. Πρέπει να υπάρχει μία πίστη. Αυτή η πίστη τίθεται ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, αναγκαιοτάτη. Βλέπετε πόσο ανάγκη είναι να μπει αυτή η πίστη και να συνδέσει δύο πρόσωπα. Υπάρχει ακόμη και ένας τρίτος λόγος. Συγγνώμη, στον δεύτερον, αυτή η πίστη προϋποθέτει και μία ελευθερία, διότι τα πρόσωπα οπωσδήποτε προϋποθέτουν την ελευθερία. Έρχομαι τώρα σε έναν τρίτο λόγο, ο οποίος έχει σαν βάση την ελευθερία. Η ελευθερία, όπως έχουμε πει, είναι βασικό στοιχείο της πίστεως. Δεν μπορείς να πεις πιστεύω εάν δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, διότι με τον εξαναγκασμό πίστης δεν νοείται. Η πίστης αναγκαστικός είναι αδιανόητος. Θα το δούμε στη συνέχεια του θέματός μας. Οπωσδήποτε η πίστης προϋποθέτει την ελευθερία. Οπωσδήποτε. Πώς μπορώ εγώ να πάω έναν άνθρωπο Φερρυππίν να τον βάλω να εξομολογηθεί με το ζόρι, εάν δεν πιστεύει ότι εξομολογούμενος συγχωρούνται οι αμαρτίες του? Αυτό δεν γίνεται με το ζόρι. Πρέπει αυτός να το νιώσει, να το πιστέψει. Άμα το πιστέψει, τότε θα το κάνει. Βλέπετε ότι το υπόβαθρο της πίστεως, το υπόβαθρο είναι η ελευθερία. Όμως, αν και η ελευθερία, συγγνώμη, η πίστη στηρίζεται, εδράζεται επί της ελευθερίας, παρόλα αυτά, εάν μείνει μόνη η ελευθερία χωρίς την πίστη, τότε η ελευθερία εκτρέπεται εις αυτονομίαν. Να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Οι πρωτόπλαστοι είχαν την ελευθερία. Γιατί είχαν την ελευθερία? Επειδή σαν πρόσωπα. Και επειδή ο Θεός είναι ελεύθερος, έκανε τους ανθρώπους κατ' εικόνα του και συνεπώς έβαλε και το στοιχείο της ελευθερίας. Η ελευθερία λοιπόν υπήρχε στους πρωτοπλάστους, όπως και σε όλους τους ανθρώπους εξ αυτών, εκ των πρωτοπλάστων. Επί της ελευθερίας τώρα ο Θεός οικοδομεί την πίστη και τους είπε: από τον καρπόν αυτόν δεν θα δοκιμάσετε. Θα ήσαν ελεύθεροι να δοκιμάσουν? Βεβαίως, διότι εδώ ακόμη βλέπετε ότι προϋποτίθεται η ελευθερία. Είναι αδιανόητη πίστη χωρίς την ελευθερία. Πώς θα μπορούσε ποτέ ο Θεός να πει μη δοκιμάσετε, εάν οι πρωτόπλαστοι ήταν αδύνατο να μην δοκιμάσουν ως εκ της φύσεώς των? Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Έπρεπε να είναι όντως ελεύθεροι οι πρωτόπλαστοι, οι άνθρωποι δηλαδή, όντως ελεύθεροι, για να πούν δεν πρέπει να δοκιμάσουμε, ή μπήκαμε σε πειρασμό και θέλουμε να δοκιμάσουμε. Εδώ θα πει πειρασμός δοκιμασία της ελευθερίας. Δοκιμασία της ελευθερίας. Λοιπόν, από τη στιγμή που βγάλανε την πίστη οι πρωτόπλαστοι, τη βγάλανε, διότι είπαν, τι τους είπε ο διάβολος, διανυκτήσονται ημών οι οφθαλμοί και έσεσθε ως θεοί γινώσκοντες καλών και πονηρών. Θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε, λέει, σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό από το κακό. Όταν είδαν αυτό, δελεάστηκαν, παγιδεύτηκαν από την πρόταση του σατανά και είπαν, ο Θεός μας είπε αυτό, άστο στην πάντα. Πέταξαν την πίστη. Δηλαδή πως την πέταξαν? Απίστησαν, υπίστησαν. Δηλαδή έπεσαν σε απιστία. Δεν επίστευσαν στα λόγια του Θεού. Αυτό θα πει, έβαλαν στην πάντα την πίστη. Μόλις έβαλαν όμως στην άκρη την πίστη, έμεινε μόνο το θεμέλιον, η ελευθερία. Η πίστη που ήταν οικοδομημένη πάνω στην ελευθερία έφυγε. Μένοντας μόνη της η ελευθερία, αμέσως εξετράπει. Εξετράπει εις αυτονομία. Τι είπε ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είπε, θα κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ελεύθερος. Το βλέπετε στους ανθρώπους αυτό. Δεν μ' αρέσει, λέει, να κάνω ό,τι μ' αρέσει. Ό,τι θέλω. Ναι, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά σε συμφέρει να κάνεις ό,τι θέλεις. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστη, άλλε που δεν ως εξουσιαστήσομαι. Όλα μου επιτρέπονται, όλα τα μπορώ, όλα μου είναι δυνατά, αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Όλα μπορώ να τα κάνω, αλλά όλα, αλλά δεν θα εξουσιαστώ εγώ από αυτά. Εγώ θα γίνω εξουσιαστής αυτών. Δηλαδή η πίστη τον άνθρωπο τον δένει με τον Θεό. Όταν φύγει η πίστη και μόνη της ελευθερία, ο άνθρωπος εκτρέπεται στην αυτονομία να ρυθμίζει μόνος τον εαυτό του. Και εκτρεπόμενος από τον Θεό, ο άνθρωπος οδηγείται στην καταστροφή. Ένα μικρό παιδάκι, πέστε μου, το παιδί σας είναι ελεύθερο? Παιδί σας είναι, δεν είναι ιδιοκτησία σας. Αν του λέτε φάει, φάει αυτό το γλυκό, δεν το θέλω. Φάτο, δεν το θέλω. Δεν το τρώει, πάει, τελείωσε. Ελεύθερο είναι. Αυτή του η ελευθερία, αν αφαιθεί χωρίς να ξαρτάται από σας, τι θα γίνει το παιδί? Θα καταστραφεί. Γι' αυτό σας είπα ότι η αυτόνομος ελευθερία, χωρίς να είναι θεμελιωμένη επ' αυτής η πίστης, οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή. Πράγματι αυτό που λέγει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει σε τρεις επιστολές του, το έχει πάρει από έναν προφήτη από την Παλαιά Διαθήκη, το αναφέρει προς Ρωμαίους, Γαλάτας και Εβραίους, ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Ο δίκαιος δεν θα ζήσει από την πίστη. Δηλαδή τι θα πει θα ζήσει? Θα αποκτήσει την αιώνιον ζωή εάν πιστέψει. Δηλαδή εάν δεν είναι αυτόνομος, αλλά εξαρτάται από τον Θεό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι τεράστιο. Το λέω με πολλά λόγια μόνο και μόνο για να σας βοηθήσω να συλλάβετε τι μεγάλη αξία έχει το θέμα αυτό. Το θέμα ελευθερία εν πίστη ή ελευθερία αυτόνομος. Τεράστιο θέμα. Εδώ από εδώ εξαρτάται η σωτηρία μας. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Έχουμε τη γνώση από την πίστη, δηλαδή με τον τρόπο της πίστεως. Ο Θεός μου λέγει ότι ζήσε με τη ζωή της αρετής και σου εξασφαλίζω βασιλείαν. Την είδες τη βασιλεία, αδελφέ μου? Αν δεν ζήσεις θα πας στην κόλαση. Την είδες την κόλαση? Πού ζούμε? Με την πίστη. Λοιπόν, υπάρχει γνώση ότι υπάρχει βασιλεία Θεού? Βεβαίως. Ποια οδός μου προσπορίζεται την γνώση ότι υπάρχει βασιλεία αιώνιος ή κόλασης αιώνιος? Η πίστης. Τι θα πει πίστης? Το είπε ο Θεός. Τι θα πει πίστης? Ακούω και παραδέχομαι αυτό που είπε ο Θεός. Αυτό λέγεται πίστης. Από εδώ η μία οδός, ο ένας τρόπος. Από εδώ τώρα ο άλλος τρόπος, η γνώση με τη νόηση ή με τις αισθήσεις. Τι πιάνω, τι βλέπω και τι νοώ, τι καταλαβαίνω. Και τώρα ρωτούμε, ανάμεσα σε αυτούς τους δυο τρόπους γνώσεως, τι σχέσεις υπάρχει. Υπάρχει σχέσεις, συνδέονται ή μήπως δεν συνδέονται. Μήπως είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Μήπως δηλαδή ένας ο οποίος θα έχει την πίστη δεν θα χρειάζεται την γνώση από την νόηση, και αντιστρόφως. Ή μήπως αυτά δίνονται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν. Ακόμη τίθεται ένα ερώτημα. Αν υποτεθεί ότι αυτά τα δύο δίνονται να συνυπάρχουν, ποιο είναι κυριότερο, καλύτερα, ποιο προηγείται? Πρέπει, το θέμα έχει πολύ πρακτική αξία, θα δείτε, δεν είναι θεωρητικά πράγματα όλα αυτά που λέμε. Αν μοιάζουν θεωρητικά, είναι θεωρητική θεμελίωση, αλλά η αξία τους είναι πρακτική. Και όταν λέμε περί πρακτικής αξίας, πάντα αναφερόμεθα στο θέμα σωτηρία. Ποτέ μην το ξεχνούμε αυτό. Δηλαδή με άλλα λόγια, πρέπει να γνωρίσω για να πιστέψω, ή πρέπει να πιστέψω για να γνωρίσω? Είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, θέτουν το θέμα αυτό σχέσεως των δύο αυτών τρόπων γνώσεως. Πώς το θέτουν? Ακόμα και η γιαγιά μας που λένε, και το μωρό μας μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, και ο πιο αγράμματος άνθρωπος μπορεί να το πει. Πώς το θέτει το ερώτημα? Άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Αυτό είναι. Όση ώρα σας λέω, αυτό είναι. Δηλαδή, θα πει άμα δεν δω, είναι οι γνώσεις με τις αισθήσεις ή με την νόηση. Και λέει, πρώτα θα υπάρξει αυτό και μετά θα υπάρξει η πίστη. Πρώτα θα γνωρίσω με τη γνώση την νοητική ή τα μάτια της αισθήσης και μετά με την πίστη. Αλλά εκ των προτέρων πρέπει να πούμε, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, θα κατοχυρωθεί ότι προηγείται η πίστη της γνώσεως της νοητικής και της αισθητικής των αισθήσεων, δια των αισθήσεων. Προηγείται. Διότι αν προηγείται η νόηση, η γνώση από την νόηση, και φτάσω για την πίστη, αυτό λογαριάζεται πρώτα-πρώτα άγνοια των πραγμάτων και δεύτερον απιστία. Και ειδού λέγει ο Άγιος ο Θεόφιλος ο Αντιοχίας, προπαντός δε προηγήστο σου εν την καρδία πίστης. Πάνω απ' όλα μες στην καρδιά σου θα προηγηθεί η πίστης. Όταν έστε, τότε πιστεύσεις θέλων και μη θέλων. Διότι λέγει, όταν θα υπάρξει η γνώση, τότε και αν ακόμη δεν θα ήθελες να δεχθείς, δεν μπορείς να μη δεχθείς, θες δε θες, θα δεχθείς. Και τότε η πίστη σου, και η πίστη σου εις απιστίαν λογιστήσεται εάν μην ειν πιστεύσεις. Και η πίστη σου θα λογαριαστεί σε απιστία εάν τώρα δεν πιστεύσεις. Ένα μικρό παράδειγμα. Όταν προηγηθεί η γνώση, η νοητική, την έβαλα από εδώ για να σας βοηθάω, οπτικός, εποπτικός αν θέλετε. Όταν προηγηθεί η γνώση, η νοητική, αυτό που λένε, το είδες εσύ το θαύμα, αυτό που λένε με τα μάτια σου? Δεν το είδα. Α, καημέρα, μην πιστεύεις. Εσύ είδες ο Χριστός να κάνει θαύματα, τα είδες, είδες τον Χριστό? Τότε μην πιστεύεις. Λοιπόν, αν προηγηθεί από εδώ η γνώση και μετά ακολουθήσει η πίστη, αυτό σημαίνει ότι η γνώση καταργεί την ελευθερία. Και καταργουμένης της ελευθερίας, η πίστη γκρεμίστηκε, δεν υπάρχει. Άρα λογαριάζεσαι άπιστος άνθρωπος. Πώς καταργείται η ελευθερία, ακούσατε. Σας ερωτώ, ένα και ένα ίσον. Γιατί λέτε δύο? Μπορείτε να πείτε τρία ή τέσσερα. Θέλετε, δεν θέλετε, λέτε δύο. Θέλετε, δεν θέλετε. Δηλαδή είναι θέμα αυτό προαιρέσεως? Να πω ότι αν μ' αρέσει λέω δύο, αν δεν μ' αρέσει δεν λέω δύο. Θες, δεν θες, λες δύο. Ώστε η γνώση τι έκανε? Κατήργησε την προαίρεση, την ελευθερία. Δεν είσαι ελεύθερος. Αλλά αυτό που λες το ξέρω, δεν υπάρχει πια πίστης. Ξαρεμίστηκε η πίστη. Έτσι. Αντιληφθήκατε λοιπόν ότι όταν θα ήθελα πρώτα να ψηλαφίσω και μετά να πιστέψω, ότι αυτό είναι καταστροφή της ελευθερίας και της πίστεως. Ο Ευαγγελής, συγγνώμη, ο Απόστολος, αυτό το λάθος έκανε. Λέει, εάν μη είδω, εάν μη ψηλαφίσω, ου μη πιστέψω. Αυτό το λάθος. Αλλά ο Χριστός, επειδή δεν το έκανε από κακή προαίρεση, ο Θωμάς, δεν ξέρω, είχε πάθει σύγχυση, δεν μπόρεσε να το χωρέσει στο μυαλό του, υπό το κράτος των εντυπώσεων, των γεγονότων, των καταστάσεων, είχε πάθει μια σύγχυση. Δεν ήταν ο άπιστος Θωμάς όπως ήταν οι άπιστοι Φαρισαίοι, οι κακεντρεχείς που ήθελαν να διαστρέψουν τα πράγματα. Τι έκαναν οι Φαρισαίοι? Έκαναν το εξής. Και οι αρχιερείς, όταν πήγαν οι στρατιώτες και είπαν ότι αναισθήθη, τι, μην μιλάτε, πάρτε λεφτά και να πείτε ότι δεν αναισθήθη. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μια διαστροφή. Διαστροφή της συνειδήσεως είναι. Δεν ήταν τέτοιο πράγμα στο Θωμά. Γι' αυτό, εις μεν αυτούς, απειξίωσεν ο Θεός, ο Χριστός να παρουσιαστεί. Μετά την Αναστασή Του, σε κανέναν άπιστον δεν ενεφανίστη. Μόνο στους πιστούς. Εις δε τον Θωμά ενεφανίστη, διότι η απιστία του δεν ήτο κακοπροαίρετος. Έπαθε σύγχυση, όπως σας είπα. Αυτό συνέβη στον Θωμά. Και τι του είπε? Μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και μια που ανέφερα το παράδειγμα αυτό, αν και βιάζομαι λιγάκι, γιατί πιο κάτω θα το αναφέρουμε τη θεωρητική του θεμελίωση, όμως από το παράδειγμα τούτο. Πότε γνώρισαν την Ανάσταση του Χριστού οι άνθρωποι? Γνώσεις τώρα αυτό. Αληθινή γνώση. Αφού προηγουμένως πίστεψαν ότι είναι ο Θεός. Πρώτα πίστεψαν και μετά είδαν τον αναστημένο Χριστό ως Θεόν πια. Με την έννοια ότι ήταν κάτι μπροστά τους, ένα πρόσωπο που δεν μπορούσαν να το πιάσουν, να το συλλάβουν. Έμπαινε, έβγαινε με τις πόρτες κλειστές, ανελήφθη. Άλλες διαστάσεις, κάτι άλλο. Εκείνοι που δεν πίστεψαν, ούτε την Ανάστασή του είδανε. Δεν τον έδωρε αναστημένο των Χριστών η εχθρή του, κανείς, ούτε ένας. Βλέπετε ότι πράγματι η πίστη είναι οδός γνώσεως πολύ πλέον κειμένη της γνώσεως της νοητικής ή των αισθήσεων. Όταν λέω των αισθήσεων, διά των αισθήσεων, αυτή είναι η ακριβής έκφραση. Ώστε λοιπόν απάντων πραγμάτων, όπως λέγει ο Θεόφιλος Αντιοχίας, προηγείται η πίστη, προηγείται. Πρώτα η πίστη, μετά η γνώση. Η πίστη. Συνεπώς δεν καταργείται αυτή η γνώση. Δεν καταργείται, αλλά προηγείται αυτή όμως. Θα ήταν δυνατόν ποτέ να καταργηθεί αυτή εδώ η γνώση? Πού είναι το δαιμονιώδες της ανθρωπίνης γνώσεως? Εάν θα ήθελε να είναι αυτόνομος. Δεν δέχομαι την πίστη και δέχομαι μόνο το μυαλό μου και τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Ό,τι δω, ό,τι ακούσω, ό,τι καταλάβω εγώ. Τίποτα άλλο δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω να δεχθώ. Αυτό είναι το δαιμονιώδες της ανθρωπίνης σοφίας και γνώσεως. Όταν όμως προηγείται η πίστη, δύο όνομα του Θεού. Τα μάτια ποιος μας τα έκανε? Ο Θεός για να βλέπουμε. Και τα αυτιά ποιος μας τα έκανε? Ο Θεός για να ακούμε. Γιατί έκανε καλά τους τυφλούς? Για να δουν το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί έκανε καλά τους κουφούς? Για να ακούσουν το κήρυγμα.
Και γιατί ο Θεός έκανε την νόηση? Για να καταλάβει ο άνθρωπος. Και όταν οι μαθητές του κάποτε εμφανίζονται ασύνετοι, τους λέγει ακμήν και εμείς ασύνετοι εστέ. Και εσύ λοιπόν δεν έχετε σύνεση, δεν έχετε μυαλό. Ποιος έκανε λοιπόν το νου? Ο Θεός. Και μια γνώση με το νου θα ήταν κάτι καταδικαστέων? Άπαγε κάθε άλλο. Αλλά θα προηγείται η πίστη. Και ουδέποτε θα μένει η ανθρώπινη γνώση μόνη της. Γι' αυτό λέγει ο Θεοδόρητος Κύρου το εξής: δείτε η πίστη της γνώσεως. Χρειάζεται, λέει, η πίστη στην γνώση. Βεβαίως. Γιατί? Διότι εάν η πίστη μείνει χωρίς την νόηση, μεταπίπτεις ευπιστίαν. Και δια την ευπιστίαν ο Χριστός μας ειδοποίησε να προσέξουμε. Άλλο πίστης και άλλο ευπιστία. Ευπιστία είναι το να πιστεύεις χωρίς να μπαίνει και η νόησή σου καθόλου. Το να σου πουν, ξέρεις, τώρα να έρθει κάποιος μέσα τρέχοντας και να μου πει, πάτερ μου, ξέρετε, σας περιμένει έξω ο Χριστός να σας δει, κάτι έχει να σας πει. Τι θα κάνω, θα σηκωθώ από εδώ να πάω έξω να δω τι με θέλει ο Χριστός? Αυτό τι είναι? Μωροπιστία είναι. Δηλαδή ευπιστία. Τι είπε ο Χριστός? Μας ειδοποίησε. Θα σας πουν. Ιδού όδε ο Χριστός, ιδού εκεί. Να, εκεί είναι ο Χριστός, λέει. Εκεί. Τι είπε? Μη πιστέψετε. Ο Χριστός που εισάγει την μέθοδον, την οδόν της πίστεως, είπε μη πιστέψετε. Δεν αναφέρεται στο θέμα της πίστεως το μη πιστέψετε, αλλά αναφέρεται στο θέμα της ευπιστίας. Όχι λοιπόν εύπιστη, πιστή. Αντιθέτως μάλιστα, η πίστη είναι ένα νόμισμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσουμε, εάν είναι γνήσιο. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόσοι αιρετικοί κυκλοφορούν? Σε ρωτώ, αδελφέ, εάν δεν έχεις και την νόησή σου, όταν θα έρθει ο πρώτος τυχόν αιρετικός, θα ξεπουλήσεις την πίστη σου, γιατί θα ήθελες να συμπεριφερθείς εν ονόματι δήθεν της πίστεώς σου, της απλής, αφελούς και παιδικής? Η νόηση, ο ηγεμόν νους, πού είναι? Πάει περίπατο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δείτε η πίστη της γνώσεως. Έχει ανάγκη η πίστη της γνώσεως. Καθάπερ αφ η γνώση της πίστεως. Όπως έχει πάλι ανάγκη η γνώση της πίστεως. Ούτε γαρ πίστης άνευ γνώσεως. Όταν λέμε γνώση πάντα εννοούμε την νόηση. Ούτε γαρ πίστης άνευ γνώσεως. Ούτε γνώσεις δίχα πίστεως γέννητο. Αν. Ούτε το ένα. Ούτε η πίστη χωρίς τη γνώση, ούτε η γνώση χωρίς την πίστη. Ηγείται της γνώσεως η πίστης. Ηγείται της γνώσεως η πίστης. Προηγείται της γνώσεως η πίστης όμως. Αυτό που λέγαμε τόση ώρα. Έπεται δε την πίστη η γνώση. Ακολουθεί δε εις την πίστη η γνώση. Ώστε. Τι συμπέρασμα βρίσκουμε εδώ? Βρίσκουμε ότι αυτά τα δυο δίνονται να υπάρχουν. Έχουν σχέση, δεν είναι μονομένα. Αυτό που λέμε μυαλό, παιδάκι μου, δεν έχεις καλά. Ο Χριστός είπε αυτό, εσύ μυαλό δεν έχεις, το καταλάβεις. Πώς πρέπει να το χειριστείς αυτό το πραγματάκι που είπε ο Χριστός? Δεν έχεις διάκριση, αυτό που λέμε. Δεν έχεις διάκριση. Δεν το καταλαβαίνεις. Σου λείπει το μυαλό. Ώστε και οι γνώσεις και η πίστη σε συνεργασία. Τι θα προηγηθεί όμως? Η πίστη. Πρώτο αυτό. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Θα πούμε, τα είπε ο Θεός αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις, αδελφέ μου, τι σημαίνει θα αναστηθείς αυτό το σώμα που θα γίνει σκόνη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και δεν θα υπάρχει τίποτε, ότι αυτό το ίδιο θα αναστηθήσει ο Θεός? Αυτό το καταλαβαίνει το μυαλό σου? Όχι. Το δικό σας? Όχι. Το δικό μου? Όχι. Το είπε ο Θεός? Αφού το είπε, το πιστεύω. Προηγείται λοιπόν η πίστη. Πότε θα έρθει η γνώση? Όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Τότε θα πούμε, α, πράγματι έτσι ήταν. Ήρθε η γνώση. Ο Θεός. Θέλω να εξαντλήσω όλες τις πλευρές της πίστεως. Μπορούμε να ερευνήσουμε μέσα στην πίστη. Εκείνο το γνωστό πίστευε και μία ερεύνα. Είναι αληθές? Το πώς αναλόγως θα το εκλάβεις αυτό το πίστευε και μία ερεύνα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ερευνήσεις. Όταν θα τελειώσουμε τα θέματά μας, θα σας πω μία ωραία γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου που λέγει, πιστεύω, δεν ερευνώ. Αλλά το πίστευε και μία ερεύνα, όπως τίθεται, δεν είναι σωστό. Όπως τίθεται. Σας είπα, είναι το πώς θα το εκλάβει κανείς. Διότι η έρευνα, αν φύγει μέσα από την πίστη, η πίστη θα μείνει πολύ νηπιώδης. Τρομερά νηπιώδης. Και ακόμη μας λέγει η Αποκάλυψη ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό τώρα τι είναι? Ένα υλικό. Δύναμε να το ερευνήσω? Δύναμε. Πώς θα είναι τα σώματα αυτά που θα πάρω? Θα είναι πνευματικά. Πού το ξέρω? Για να πάω στην Αγία Γραφή να ψάξω, να βαθύνω, να σκεφτώ. Μάλιστα. Πώς ήταν το σώμα του Χριστού? Το σώμα του Χριστού ήταν το ίδιο. Αλλά μπαινόβγαινε από τις πόρτες κλειδωμένες. Νέα ιδιότητα λοιπόν. Ανελήφθη. Καταργείται ο νόμος της βαρύτητος. Έφαγε, αλλά δεν είχε ανάγκη φαγητού. Ακόμη λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός και ταύτην την κοιλία και ταύτα τα βρώματα καταργήσει. Ότι η Βασιλεία του Θεού ουκές τυπώσεις και βρώσεις. Ακόμη ουκές τη θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος. Δεν υπάρχει δάκρυ. Και ούτω καθεξής. Αυτά πάλι ο λόγος του Θεού τα λέγει. Αλλά τι κάνω τώρα? Τα ερευνώ. Τα ψάχνω. Τα συναρμολογώ και βγάζω αυτό που θέλω. Αυτό έκαναν οι πατέρες. Οι πατέρες έκαναν έρευνα. Αλλά η έρευνά τους ήταν αυτή. Με υλικό πάντοτε. Ας πούμε, δηλαδή μέσα θα είχα άντερα, αν επιτρέπετε η έκφραση. Αυτό είναι μια πολύ πραγμασύνη. Δεν μου το λέει η Αγία Γραφή. Άραγε πού, πώς? Μα μην το ρωτάς αυτό, αυτό είναι πολύ πραγμασύνη. Ή να υπάρχει ένα άλλο σημείο το οποίο να μην είναι πολύ πραγμοσύνη, αλλά να μην το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Να μην το λέει η Αγία Γραφή. Εάν τώρα δεν το λέει η Αγία Γραφή και προσπαθώ εγώ με το λογικό μου να πω κάτι για αυτό το που λείπει, τότε κάνω φιλοσοφία. Τότε κάνω φιλοσοφία. Το λέει ο Θεός? Δεν το λέει. Αυτό θα πει να μην φύγω. Τώρα τι κάνει η λογική? Φεύγει και πάει μόνη της χωρίς την πίστη. Εκτροπή. Ένα άλλο. Είναι κάτι που το πάθαν όλοι οι αιρετικοί. Όλοι οι αιρετικοί το πάθαν αυτό. Θα αναφέρω με τον Οριγένη κάτι. Ο Οριγένης δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είναι δυνατόν ο φιλάνθρωπος Θεός να καθορίζει αιωνία κόλαση. Είναι, λέει, δυνατόν ποτέ? Η αιωνία κόλαση αντίκειται στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει η κόλαση να μην είναι αιώνιος. Προσέξτε, είναι κάτι που το λένε και σήμερα οι άνθρωποι. Μάλιστα καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας το υποστηρίζει αυτό. Δεν λέω σε ποιο πανεπιστήμιο. Καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας το υποστηρίζει αυτό, ότι η κόλαση δεν είναι αιώνιος. Είναι οριγενισμός. Οριγένης το είπε πρώτος. Λοιπόν, πού αντίκειται αυτό? Λέει ότι είναι δυνατόν, αντίκειται στην φιλανθρωπία του Θεού, την αγάπη του Θεού. Πρέπει να υπάρχει μεν η κόλαση, να τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί, μετά όμως ο Θεός να τους συγχωρήσει και όλοι πλέον, και ο διάβολος ακόμη να συγχωρηθεί, όλοι πλέον να μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Ωραίο αυτό. Ποιος δεν θα το ήθελε? Μας αρέσει. Σας ερωτώ, το λέγει αυτό η Αγία Γραφή? Όχι. Το λες με το μυαλό σου? Ναι. Άρα δεν είναι από το υλικό της Αγίας Γραφής, είναι από το υλικό του νου σου. Είναι λοιπόν φιλοσοφία και δεν είναι πλέον αποκάλυψης. Άρα έπεσε έξω. Καταλάβατε ποια έννοια έχει η έρευνα? Δύναμαι να ερευνώ μερικά πώς και τι, αλλά πάντοτε μέσα στα όρια του υλικού της αποκαλύψεως. Ποτέ πέρα από το υλικό της αποκαλύψεως. Να με συγχωρέσετε που είναι ίσως λίγο βαριά θέματα αυτά, αλλά πρέπει να τα πούμε. Πρέπει να τα πούμε. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας: ό,τι σας λέγω θα το κατοχυρώνω και με την Αγία Γραφή και με τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Λέγει: ούκε πίπερ εστί πίστη παραδεκτά τα θειότερα δια τούτο χρή πάντως της επαυτής ερεύνης ολοκλήρως αποφυτάν. Δεν σημαίνει επειδή λέγει αυτά που ο Θεός μας παρουσίασε, τα θεία πράγματα, να γίνουν γνωστά δια της πίστεως, ότι πρέπει να αποφυτίσουμε, να φύγουμε ολότελα από την έρευνα. Θα υπάρξει και η έρευνα. Θα υπάρξει. Πειράστε δε μάλλον και γούνις με τρίαν αναβαίνειν γνώση. Οπωσδήποτε, λέει, πρέπει να κάνουμε την απόπειρα να προχωρήσουμε εις αυτήν την με μετρημένη. Με άλλα λόγια, ποια είναι αυτή η μετρία, η με μετρημένη γνώση? Είναι το να μην φύγω από τα όρια. Ποτέ να μην φύγω από τα όρια. Το ερεύνησον και είδε, που τίθεται στην Αγία Γραφή, ερεύνησον και είδε. Αυτό είναι, ερεύνησον και είδε. Διάβασε την Αγία Γραφή, αν το βρεις, σου λέει ο λόγος του Θεού, βρες το. Εκεί, εκεί είναι. Εσείς, λέει ο Χριστός, ερευνάτε τας γραφάς. Το ερευνάτε δεν είναι προστακτική. Κακώς το ερμηνεύομαι το ερευνάτε τας γραφάς ως προστακτική. Δεν είναι προστακτική, είναι δεύτερο πρόσωπο ενεστώτος χρόνου οριστικής. Δηλαδή εσείς ερευνάτε τις γραφές γιατί νομίζετε ότι σε αυτές υπάρχουν ζωή. Υπάρχει ζωή. Στην έρευνά σας αυτή δεν βρήκατε για τον Μεσσία τίποτε. Αυτό θέλει να πει ο Χριστός. Δεν προστάσει λοιπόν να ερευνάτε. Αλλά δεν κακίζει γιατί ερευνούσαν οι Φαρισαίοι την γραφή, οι Εβραίοι την γραφή. Αντιθέτως, η μελέτη της γραφής δεν είναι παρά η έρευνα της γραφής. Με ποια έννοια? Της γραφής, όχι κάτι άλλο. Της γραφής, όχι άπαιξε από τη γραφή. Και με την μέθοδο της πίστεως και της λογικής όσο χρειάζεται η λογική. Εκεί που χρειάζεται. Να πει κανείς, αυτό δεν το καταλαβαίνω, άστο στην πίστη. Αυτό το καταλαβαίνω. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Τέλειος. Υπάρχει όμως μία βεβαιωτέρα γνώση. Δια της μεθόδου της πίστεως, δια της οδού της πίστεως, όταν υπάρχει πνευματική ζωή. Αυτό που σας λέγω είναι κεφαλαιόδου σημασίας. Κεφαλαιόδου. Μόνη η νόηση, το βάθος της αποκεκαλυμμένης αληθείας, ουδέποτε το συλλαμβάνει. Ουδέποτε. Εκείνη που συλλαμβάνει την γνώση του Θεού είναι το βίωμα, η βίωση, η πνευματική ζωή που έχει ως μέσον την πίστη. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Πολλά πράγματα μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει σε έναν άνθρωπο σαν συμβουλές. Ξέρει ότι είναι άχρηστα. Γιατί? Αυτός ο άνθρωπος δεν ζει πνευματική ζωή και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γι' αυτό τελευταία ακολουθώ την εξής μέθοδο. Λέω σε κάποιον, αγαπητέ μου, κοίταξε, δεν θα σου απαντήσω τίποτα. Δεν πρέπει να σου απαντήσω. Κάνε τον κόπο, ξεκίνα να ζεις πνευματική ζωή και θα τα καταλάβεις αυτά που τώρα έχεις σαν απορία τότε. Γιατί ό,τι να σου εξηγήσω τώρα δεν θα μπορέσεις να τα καταλάβεις. Πράγματι, η πνευματική ζωή ανοίγει τα μάτια. Και τότε πολλά που έχουμε σαν προβλήματα σήμερα είναι λυμένα αυτομάτως. Εάν σήμερα οι χριστιανοί έχουν πλήθος από προβλήματα, θα πω και κάτι περισσότερο δυστυχώς, εάν και αυτή η θεολογία έχει πλήθος προβλήματα, ούτε μπορεί να συλλάβει το μυαλό σας τι πλεισμονή προβλημάτων έχει σήμερα η θεολογία, η θεολογία, η θεολογική επιστήμη. Είναι γιατί ούτε οι χριστιανοί, ούτε οι θεολόγοι που είναι χριστιανοί ζουν πνευματική ζωή. Εφόσον κανείς δεν ζει την πνευματική ζωή, λύθη στα προβλήματα της πίστεως ουδέποτε είναι δυνατόν να δώσει. Ουδέποτε. Ακόμη, επειδή ακριβώς υπάρχει μία προσπάθεια κατανοήσεως πραγμάτων που δεν κατανοούνται με την νόηση, γι' αυτό ακριβώς εχαλκεύθησαν και οι λεγόμενες αποδείξεις περί του Θεού. Όσες κυρίες υπήρξατε μαθήτριες στο γυμνάσιο και στα θρησκευτικά στο γυμνάσιο εκεί κάνατε για περί Θεού και τα λοιπά, θα είδατε εκεί να γράφει και τα διαβοή τους, γιατί διαβόητες είναι, αποδείξεις περί του Θεού, απόδειξης Α, απόδειξης Β, απόδειξης Γ, ότι υπάρχει ο Θεός. Αυτές οι αποδείξεις όμως είναι λογικές κατασκευές. Προσέξτε, είναι λογικές κατασκευές. Ο Θεός με λογικά κατασκευάσματα δεν συλλαμβάνεται. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και άπιστοι. Διότι αν είχαμε όντως αποδείξεις, τότε γιατί να υπάρχουν άπιστοι? Σας ερωτώ, ποιος θα μπορούσε ποτέ να αμφισβητήσει ότι ένα και ένα κάνει δύο? Γιατί? Διότι ένα και ένα κάνει δύο, αυτό είναι λογικό κατασκεύασμα. Το λέει η λογική μου. Ένα και ένα κάνει δύο. Εάν κανείς πει ότι δεν το πιστεύω, δεν το δέχομαι, είναι παράλογος. Είναι τρελός. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Εάν όντως οι αποδείξεις περί του Θεού ήταν όντως λογικές και ήσαν όντως αποδείξεις, τότε γιατί υπάρχουν άπιστοι? Γιατί υπάρχουν άπιστοι? Βλέπει κανένας ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για αποδείξεις περί του Θεού. Η απόδειξη περί του Θεού είναι μία και είναι εσωτερική. Είναι η οδός της πνευματικής ζωής. Ξεκίνα την πνευματική ζωή και θα έχεις εν εαυτό την εμπειρία και την απόδειξη και την γνώση και την όραση και την θεωρία και την ψηλάφιση περί του Θεού. Αυτή είναι η απόδειξη. Μία μόνο. Εσωτερική. Ατομική. Όχι υποκειμενική. Όχι υποκειμενική. Ατομική. Προσωπική. Άλλο υποκειμενικό και άλλο προσωπικό. Προσωπική. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν κινήθηκε ποτέ με λογικά επιχειρήματα εις των εθνικών κόσμων. Στους αρχαίους Έλληνας, επί παραδείγματι τους Κορινθίους, οι οποίοι ήσαν οι άνθρωποι της λογικής. Οι άνθρωποι της λογικής. Έλληνες. Ο Έλληνας είναι άνθρωπος της λογικής. Εδώ γεννήθηκε η λογική στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία εδώ γεννήθηκε. Τι τους γράφει? Και ο λόγος μου, σε αυτούς τους φαντασμένους Κορινθίους που εκαυχόνται και την νοητική τους ικανότητα, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου, ουκεν πειθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης. Δεν είναι με λόγια ανθρωπίνης σοφίας για να πείσουνε. Πάρτε το είδηση. Αλλά τι? Αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως, με την απόδειξη του Αγίου Πνεύματος και την απόδειξη της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Είναι η πίστη ημών, ώστε η πίστη σας μη η εν σοφία ανθρώπων, να μην είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνης νοήσεως, το πιάσετε με το μυαλό σας, με την εξυπνάδα σας, αλλά εν δυνάμει Θεού, αλλά προϊόν αυτής της δυνάμεως του Θεού. Αυτή η απόδειξη του πνεύματος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, πολύ ωραία το θέτει ο Μέγας Αντώνιος. Πράγματι, στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, ο Μέγας Αθανάσιος μας διασώζει έναν θαυμάσιο διάλογο, μόνο λίγο μακρύς. Μάλιστα, θα σας παραπέψω πάντων, διαβάστε και σπίτι σας, που διαμείβεται ο διάλογος αυτός μεταξύ του Οσίου, δηλαδή του Αγίου Αντωνίου, και μερικών Ελλήνων φιλοσόφων. Είναι στη σειρά των Ελλήνων Πατέρων, της Βιβλιοθήκης Ελλήνων Πατέρων, ΒΠΕΣ, της εκδόσεως Αποστολικής Διακονίας, εις τον τόμουν 33, που αναφέρεται εκεί ο βίος του Αγίου Αντωνίου, φυσικά στο αρχαίο κείμενο. Αλλά είναι απλούν. Δεν είναι πολύ δύσκολο, είναι απλούν. Ένα ψευτογυμνάσιο να τελείωσε κανείς, το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Στη σελίδα 48 είναι. Θα σας διαβάσω. Επειδή λέγει ο Μέγας Αντώνιος, μάλλον ημείς σεις της αποδεικτικής λόγης επερίδεστε. Θέλετε να στέκεστε πάντοτε στις αποδείξεις, δηλαδή το ένα και ένα κάνει δύο, και ταύτην έχονται στην τέχνη, και αυτή είναι η δουλειά σας. Βούλεστε και ημάς μη άνευτης δια των λόγων αποδείξεως θεοσεβήν. Θέλετε και εμείς να θεοσεβούμε με τον παρόμοιο τρόπο που και εσείς σκέπτεστε. Είπατε πρώτον ημείς τα πράγματα, και μάλιστα υπέρι του Θεού γνώσης, πώς ακριβώς διαγινώσκεται, διαποδείξεως λόγων ή διενεργίας πίστεως. Μια μικρή παρένθεση. Βλέπετε ότι ο αγράμματος είπε ο Μέγας Αντώνης, τελείως αγράμματος. Βλέπετε τι θέματα θέτει. Βλέπετε τι θέματα θέτει. Πέστε μου, λέει, κάτι. Για πέστε μου. Εδώ πέρα η γνώση του Θεού, το να γνωρίσω το Θεό, πώς ακριβώς θα το πετύχω? Με τις αποδείξεις, με λόγους αποδεικτικούς, δηλαδή σαν για αυτούς τους λόγους αποδεικτικούς που χρησιμοποιούμε στην αριθμητική, στα μαθηματικά, ή διενεργίας πίστεως, ή με την ενέργεια της πίστεως. Πέστε μου, λέει, ποιος τρόπος θα χρησιμοποιηθεί για να γνωρίσουμε το Θεό, και τι πρεσβύτερον εστί, ποιο είναι, λέει, πρώτο, η διενεργίας πίστης ή η διαλόγων απόδειξης. Τι είναι, λέει, πρώτο, αυτό που προηγουμένως σας ανέφερα εγώ. Τι είναι, λέει, πρώτο, η πίστης, η ενέργεια της πίστεως ή η απόδειξης των λόγων. Τι προηγείται? Τον δε αποκριναμένων πρεσβυτέραν είναι την διενεργίας πίστην. Αυτοί είπαν, η ενέργεια της πίστεως είναι. Αυτή είναι πρώτη. Σωστά απήντησαν. Και ταύτην είναι την ακριβή γνώση. Έφυγε ο Αντώνιος, καλώς είπατε, είπε ο Μέγας Αντώνιος, καλά είπατε, σωστά. Η μεν γαρ πίστης από διαθέσεως ψυχής γίνεται. Η πίστη, λέει, γίνεται από τη διάθεση της ψυχής. Η δε διαλεκτική από τέχνη συντηθέντων εστίν. Τι είναι η διαλεκτική, δηλαδή η κουβέντα, να αποδείξουμε ένα και ένα κάνει δύο, από την ανθρώπινη σοφία που γεννιέται από την διαλεκτική τέχνη. Δηλαδή, βάλε εσύ τι ξέρεις, πες μου το. Από αυτό που είπες, εγώ οικοδομώ μια μεγαλύτερη γνώση. Πάνω στη δική μου μεγαλύτερη γνώση οικοδομείς εσύ μια μεγαλύτερη γνώση. Αυτή λέγεται διαλεκτική τέχνη. Και γαρόπερι εμείς εκ πίστεως νοούμε. Τούτο εμείς διαλόγων κατασκευάζειν πειράστε. Αυτό που εμείς, λέει, με την πίστη καταλαβαίνουμε, εσείς προσπαθείτε να το καταλάβετε με τα λόγια της νοήσεώς σας. Και πολλάκις, ουδέ φράσε ανοούμεν δύναστε. Και πολλές φορές ούτε να πείτε εκείνα που εμείς καταλαβαίνουμε μπορείτε. Ο άνθρωπος έξω από την πίστη δεν καταλαβαίνει τίποτα περί Θεού. Τίποτα περί Θεού δεν καταλαβαίνει. Ώστε δελτίον και οχυρωτέρα η διαπίστεως ενέργεια των σοφιστικών ημών συλλογισμών. Ώστε, λοιπόν, πολύ καλύτερα είναι η ενέργεια της πίστεως από τους δικούς σας σοφιστικούς συλλογισμούς. Και εμείς μεν τη καλλιεπία, και εσείς με τα ωραία λόγια που λέτε, ούτε εμποδίζετε την του Χριστού διδασκαλία. Ίσως δεν έρχεστε σε αντίθεση με τη διδασκαλία του Χριστού. Εμείς δε ονομάζοντες των εσταυρωμένων Χριστών πάντας διώκομεν δαίμονας, ους ημείς φοβήστε ως Θεούς. Εμείς, λέει, που με τον ονομάζουμε των εσταυρωμένων Χριστών, διώχνουμε τους δαίμονες, αυτούς που εσείς τους φοβόσαστε σαν Θεούς. Και ένθα το σημείο του Σταυρού γίνεται ασθενή μεν μαγεία, ούκ ενεργή δε φαρμακεία. Και όπου γίνεται το σημείο του Σταυρού, είπες να σου αποδείξω αν υπάρχει Θεός ή όχι. Έλα να σου αποδείξω. Τι, με τη λογική, ξέρεις, ο Θεός θα πρέπει να είναι έτσι. Άστα αυτά στην πάντα. Θες να δεις ότι υπάρχει ο Θεός? Το έκανε ο Μέγας Αντώνιος. Γύρισε γύρω, ήταν λέει εκεί κάτι δαιμονισμένοι που περίμεναν να γίνουν καλά. Έλαβε λέει σαν έναν. Το σταυρώνει μια φορά, το σταυρώνει δυο φορές, το σταυρώνει τρεις φορές και λέγει πήγαινε στο όνομα του Θεού να γίνεις καλά. Πήγαινε στο δρόμο. Και έγινε καλά ο δαιμονισμένος. Αμέσως. Αυτή είναι η ενέργεια της πίστης. Αυτή είναι η ενέργεια της πίστης. Τι άλλο, πώς άλλο θα ήθελες να καταλάβεις τον Θεό. Πώς αλλιώς. Και με το να κάνουμε εδώ σημείο του Σταυρού, εξασθενούμε τη μαγεία και η φαρμακεία, μαγεία και αυτή είναι, δεν ενεργεί. Κάποιος θέλει να κάνει μαγικά πράγματα. Κράτα το Σταυρό, λέγε το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, λέει σου εν ημάς. Να δεις αν θα πετύχει τίποτα αυτός. Κόκαλο. Τίποτα. Αυτή είναι η ενέργεια της πίστης. Ο Ιερός Χρυσόστομος, να τελειώσω την παράγραφο αυτή, λέγει ότι η πίστης αναπαύει των λογισμών. Αντιθέτως, η απιστία ή ο ορθολογισμός είναι κάτι που τον άνθρωπο τον κάνει να παλαβώς. Δεν έχει ανάπαυση πουθενά. Η πίστης πράγματι αναπαύει των λογισμών. Πίστευσες, σώθηκες. Πίστευσες, αναπάθηκες. Η πίστης, αγαπητοί μου, εισερχόμενο σε μία νέα παράγραφο, είναι ένα μυστήριο. Είναι το πρώτο μυστήριο δια του οποίου έρχεται ο άνθρωπος εις επαφή και μετά των λοιπών μυστηρίων. Επί παραδείγματι, προκειμένου ο άνθρωπος να οικειωθεί, να πλησιάσει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, είναι μυστήριο η ενανθρώπιση του Θεού, πως ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Προκειμένου ο άνθρωπος να πλησιάσει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, πρέπει προηγουμένως να έχει ζήσει το μυστήριο της πίστεως. Εάν δεν έχεις μπει στο μυστήριο της πίστεως, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως θα σου είναι ακατανόητο. Και όλα τα άλλα μυστήρια, και της Αγίας Τριάδος και τα λοιπά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδής. Και όπως λέγει ο ποιμήν του Ερμά, η πίστης άνωθεν εστίν παρακυρίου. Από πάνω είναι η πίστη. Είναι κάτι που έρχεται από τον Θεό η πίστη. Δεν είναι κάτι που θα το φτιάξω εγώ. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Γι' αυτό και τονίζει ο Μέγας Αθανάσιος, πίστης ειν την οποία η του Θεού χάρις εν ημίν εργάζεται. Η χάρις του Θεού εργάζεται μέσα σε εμάς την πίστη. Αυτό το μυστήριο της πίστεως μόνο ο Θεός το εργάζεται στην ανθρωπίνη ψυχή. Και πράγματι, αγαπητοί μου, η πίστης είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Σας θυμίζω τη Λυδία, την Πορφυρόπολη επάνω εις τους Φιλίππους. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση. Όταν ομίλει ο Παύλος, εγώ μπορεί να σας μιλάω τόση ώρα, χρόνια να σας μιλώ, να έρχεστε και να φεύγετε όπως έρχεστε, να μην πάρετε τίποτα, μα τίποτα, η καρδιά να μένει διπλοκλειδωμανταλωμένη. Όταν λοιπόν ομίλει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος διήνυγε την καρδία Λυδίας. Βλέπετε, από εδώ μιλάει ο Παύλος και από εκεί το Πνεύμα του Θεού ξεκλειδώνει την καρδιά της Λυδίας. Δηλαδή η πίστης, πίστεψε αυτή η γυναίκα και πίστεψε πολύ, η πίστης ή το έργο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος ότι ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης εγκράτεια, πρώτης εγκράτεια, πίστη. Είδατε, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά γιατί όμως η πίστης αποτελεί μυστήριον? Εις τι ακριβώς έγκυται το μυστήριον? Γράφει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε για αυτό το σημείο, σήμερα σας κούρασα και αυτό είναι λιγάκι κουραστικό, προσέξτε. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός εστίν, ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Θα σας το μεταφράσω. Ο Θεός λέει είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί μέσα μας και το να θέλουμε και το να ενεργούμε υπέρ του θελήματός του. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Μην ανησυχείτε. Παρακαλώ προσέξτε. Δεν είναι τίποτα. Είναι πολλή ώρα όρθιοι άνθρωποι, δεν έχουμε πολλές καρέκλες και όταν κανείς είναι όρθιος αυτό παθαίνει. Λοιπόν, εδώ. Πώς αυτό το θέλειν, το να θέλω και το ενεργείν, το να ενεργώ, το ενεργεί ο Θεός μέσα μου και ταυτοχρόνως μένει η πίστης εις την ανθρώπινη προαίρεση. Πώς είναι κάτι που μπορεί να λέω πια ότι εγώ το διαλέγω τη στιγμή που ο Θεός μέσα μου ενεργεί το να θέλω και να ενεργώ? Πώς είναι δυνατόν? Δεν το καταλάβατε? Δηλαδή ο Θεός βάζει μέσα μου την πίστη, ο Θεός βάζει μέσα μου το και το να θέλω και το να ενεργώ και ταυτοχρόνως να μένει και θέμα προαιρέσεως. Πώς είναι δυνατόν? Που θα πει προαίρεσης ελευθερίας. Πώς είναι δυνατόν? Το καταλαβαίνετε? Εδώ ακριβώς υπάρχει μια δυσκολία, ένα μυστήριο. Πώς γίνεται? Κάτι ανάλογο είναι και εκείνο το οποίο λέγει στο βιβλίο της Εξόδου, το οποίο κάνουμε την Κυριακή. Θα φτάσουμε εκεί πολύ σύντομα μάλιστα. Ακούστε τι λέγει ο Θεός στον Μωυσή. Μην ανησυχείτε πολύ, σας παρακαλώ. Θα παρακαλέσω δύο κύριοι, ας φροντίσουν. Δύο κύριοι, γιατί φαίνεται ότι... Ναι. Λέγει εκεί ο Θεός στον Μωυσή, εσύ πήγαινε εις την Αίγυπτον και να πεις στον Φαραώ να σου αφήσει το λαό ελεύθερο. Εγώ δε, ακούστε τώρα, φράση. Εγώ δε σκληρινώ την καρδίαν Φαραώ και πληθυνώ τα σημεία μου και τα τέρατα εν γη Αιγύπτου. Εσύ πήγαινε να ζητήσεις από τον Φαραώ και εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του ώστε να μην αφήσει τον λαόν να κάνω τα σημεία και τα θαύματα. Τέρατα θα πει θαύματα. Να κάνω τα θαύματα για να δοξαστώ. Εγώ λέει θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ. Εδώ βλέπουμε εκείνο το ότι ο Θεός ενεργεί μέσα μας και το θέλειν και το ενεργείν. Αλλά εκ πρώτης όψεως, όπως το θέτουμε, μοιάζει ότι παραμερίζεται αυτός ο ανθρώπινος παράγων της ελευθερίας, της προαιρέσεως. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Διότι ο Θεός δίδει τη χάρη του, δίδει την πίστη του, δίδει τη σωτηρία όπου προγνωρίζει ότι θα γίνει δεκτή η σωτηρία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Εάν ξέρει ότι εσύ θα δεχθείς αυτό που θα σου δώσει, τότε σου το δίνει. Εάν ξέρει ότι αυτό που θα σου δώσει δεν θα το δεχθείς, αυτό που θα σου δώσει θα γίνει περισσότερα σκληρότητα μέσα σου. Πώς συμβαίνει αυτό? Ακούσατε το. Για να μην νομίσουμε ότι καταργεί τη ελευθερία και να πει κανένας ότι να, αφού ο Θεός μέσα μου τα ενεργεί όλα, τότε εγώ δεν έχω τίποτε, δεν είμαι υπεύθυνος. Είναι γνωστό, όταν θα φτάσουμε, θα το δείτε εκεί στο βιβλίο της Εξόδου, σε κάθε περίπτωση πληγής, λέει ότι ο Φαραώ εσκλήρινε την καρδιά του. Αλλά πρώτα ο Φαραώ εσκλήρανε την καρδιά του, δηλαδή την έκανε πέτρα και έλεγε πεισματικά το όχι, με κακία, και μετά ο Θεός του εσκλήρινε την καρδιά. Προηγήθηκε η προαίρεση σκληρύνσεως του Φαραώ, η προαίρεση. Αλλά εκτός αυτού το βλέπουμε και από τούτο. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 19, λέει ο Θεός: «Εγώ δε είδα», αυτό το «είδα» είναι το κλειδί, «εγώ δε γνωρίζω», είδα θα πει γνωρίζω, «ότι ου προείσετε δεν θα αφήσει ημάς Φαραώ, βασιλές Αιγύπτου, πορευθεί με εάν μη μεταχειράς χειρός κρατιάς». Εάν δεν βάλω το χέρι μου επάνω να τον τιμωρήσω, δεν θα σας αφήσει. Πώς? Εγώ είδα, εγώ γνωρίζω. Ένα άλλο χωρίο της Καινής Διαθήκης. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ους προέγνω, τούτους και προώρησε. Και ους προώρησε, τούτους και εδικαίωσε». Σύμφωνη, ποιους προώρησε και εδικαίωσε, ποιους εδικαίωσε, εκείνους σου προώρησε. Ανά λοιπόν, προώρησε ο Θεός? Δεν προώρησε. Ο Θεός προώρησε ους προέγνω, αυτούς που προγνώρισε. Τι δηλαδή? Ότι θα ήσαν άνθρωποι άξιοι της πίστεως. Γι' αυτό λέει και εδώ είδα. Το ρήμα είδα, γνωρίζω, είναι το προγνωρίζω, το ίδιο είναι. Ώστε να το κλειδί, εδώ είναι. Ώστε να βλέπουμε ότι δεν γίνεται δεκτή, δεν γίνεται δεκτή η πίστη από τον Φαραώ, επειδή είχε αυτός εκ προαιρέσεως σκληρή καρδιά. Και να το καταλάβετε αυτό, είναι ως εξής. Η χάρη του Θεού, αυτό θα θυμόστε και θα τα λύσει όλα. Η χάρη του Θεού είναι ένας ήλιος. Όπως ακριβώς είναι ο ήλιος αυτός που μας φωτίζει, μας θερμαίνει. Οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες προαιρέσεις είναι δύο κατηγορίες. Η μια κατηγορία μοιάζει σαν το κερί και η άλλη κατηγορία μοιάζει σαν το πυλό.